Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Přátelé, ještě jednou dobré odpoledne přeje Marcela Antošová. Já jsem tady po 14. hodině, také před 15. říkala, že přijde Tereza Pařilová, že Tereza je vlastně hudebnice, ale také studovala nebo studuje informatiku, teď studuje lékařskou fakultu. Víte, a tak jsem si říkala, když ta děvčica přijde, protože si myslím, že je mladá, je jí kolem 30, je velmi mladá, jestli bude vypadat normálně. Dobré odpoledne, Teresko.
Dobré odpoledne.
Jsem si říkala, jestli nemáte nějakou čtveratou hlavu nebo nějaký tryskáč někde, tady vám něco, jo, nějaké vědomosti si vám nelítají z hlavy. Řekla bych, že vypadáte úplně dětsky. Vypadáte fakt strašně mladě. Překvapuje lidi to, že vám už je tolik, kolik vám je teda 31, já to řeknu?
Většinou velmi často.
Jo, vypadáte dětsky. No, podívejte se, vy moc zkušeností rozhlasových nemáte. Vy jste dala zatím jeden rozhovor pro mou pražskou kolegyni, kterou skutečně miluju a které si hluboce vážím, což je Jana Klusáková, kterou pozdravuju tady tím po vlnách Českého rozhlasu. Takže to je taková skoro premiéra v Brně určitě. Pojďme k tomu vašemu muzikantství. Vy jste studovala flétnu, taky klavír, taky hlavně harfu, že jo?
Ano.
Jak to bylo s tím vaším hudebním vzděláváním? Kdy jste s tím začínal? Hodně brzo?
No tak především moje maminka je učitelkou hudby, učí klavír, takže to byl takový ten první impuls, kdy chtěla samozřejmě, aby její děti byly vzdělané v hudbě a začínali jsme s bratrem, vlastně bratr na housle jako kluk a já na klavír. Mě oslňovalo to, jak maminka učí a hraje některé skladbičky svým dětem a tak jsem chtěla taky začít na něco hrát, takže začala logicky s tím klavírem. Já jsem začala asi tak v ve 4-5 letech se o to jakoby zajímat a potom už jsem moc nechtěla poslouchat té výuce maminku, protože přece jenom ne vždycky to dělá úplně dobře, takže potom mě dala ke své kolegyni na základní uměleckou školu a tam já jsem objevila dechový orchestr, ve kterém hráli příčné flétny a mě naprosto fascinovalo, jak oni na rozdíl od jiných nástrojů ji drží tak jako bokem. Takže jsem si na rodičích vynutila ještě druhý nástroj, příčnou flétnu, na kterou jsem začala hrát v 10 letech. No a chtěla jsem jít na konzervatoř jakoby po stopách maminky. Líbilo se mi, co dělá, jak vyprávěla o těch studiích a prostě byla takovým mým tím hudebním vzorem. Takže jsem přemýšlela, jaký nástroj, ale bohužel pro ten klavír, jak jsem menší postavě, tak jsem měla malé rozpětí rukou a nedoporučovali mě to moc pro to, abych vlastně studovala konzervatoř v oboru klavír. Takže jsem tápala po nějakém jiném nástroji, který by se mi líbil, který bych chtěla dělat. A jednou jsem byla na koncertě Jany Bouškové, harfenistky, a ten nástroj, ten styl, jakým na něj hrála, jak ho držela, jak byl obrovský na takovou menší postavu, protože Jana je taky menší postavy, tak mě to tak okouzlilo, že jsem řekla, a tak já zkusím harfu. A od toho se vlastně začalo odvíjet to, že jsem začala chodit na soukromé hodiny harfy nejdřív, připravila jsem se na přijímací zkoušky na konzervatoř, udělala jsem je a vlastně tím už to tak nějak potom následovalo.
A vy jste tu harfu vystudovala na konzervatoři?
Ano.
A pak jste byla také u Kateřiny Endlichové, jak jsem si...
Já jsem k ní chodila soukromně. Protože to je úžasná bytost, skvělá harfenistka, skvělá dáma, naprosto skvělý člověk. Já jsem ji potkala na kurzech, ona mě vedla na letních hudebních kurzech v Praze a tak nějak jsme se domluvili, že k ní budu dál chodit vlastně soukromně.
Poslyšte, a když jste byla v cizině, vy jste někde studovala také hudbu?
Studovala jsem ve Spojených státech.
Protože to bylo 15 let? Ne?
Ano, neuvím. Čerstvých 15 let, protože já jsem udělala v lednu vlastně přijímací zkoušky na konzervatoř, kam jsem strašně moc chtěla jít, ale zároveň mě maminka s bratrem tak nějak tajně, bez mého vědomí, přihlásili na takový konkurs právě na stipendium na zahraniční střední školu soukromou, kde vyžadovali dělání nějakého sportu, hudby, malování, prostě něco víc, než třeba je u nás jenom gymnázium, nějaké ty volnočasové aktivity. A teprve asi týden předtím, než ten konkurs měl být v Praze, takový pohovor, tak mě řekli, že tohleto všechno spáchali. A já jsem na ten konkurs byla nucená jet a velmi překvapivě jsem ho udělala. Takže já jsem se rozhodovala, nebo měla jsem tu nabídku jít buď to na konzervatoř, nebo na tuhletu střední soukromou školu ve Spojených státech v Pensylvánii. No a nakonec díky podpoře rodičů a takovému dlouhému tápání, co teda dělat a kam jít, tak jsem na jeden rok odjela vlastně do té Ameriky. A teprve, až jsem se vrátila, tak jsem nastoupila zpátky na konzervatoř, kam jsem byla přijatá.
Jaké to bylo v 15 být ve Spojených státech?
Já jsem tehdy vlastně ještě nikdy nebyla tak daleko z domova a ne na tak dlouhou dobu, takže nejdřív jsem se toho ze začátku trošku bála, ale jak ten člověk v 15 letech je takový ještě...
Všechno přijímá snadno.
Řekla bych, že to tak bylo, no, že jsem ani vlastně moc neřešila, co všechno se může stát, že mě to tak nějak jako by nedocházelo a tím pádem jsem neměla asi tolik těch starostí s tím a toho přemýšlení, co bude a že mám rodinu tak daleko. Samozřejmě, že jako občas člověku je smutno, ale tehdy už byly telefony, volali jsme si, e-mailovali jsme si, takže to nebyl vůbec žádný problém. A tam byl skvělý kolektiv, skvělá atmosféra, mně se tam moc líbilo, takže na mě to asi tak nějak tehdy nedolíhalo, dneska bych to asi viděla jinak už.
To byl zhruba rok 2000, jsem si teď vypočítala, vidíte, ještě umím počítat, což mě potěšilo. Angličtinu máte teda brilantně, řekla bych, po té době ještě, otazník.
No, trošku problém byl, že tady moc nebylo kde to procvičovat, tu angličtinu, přece jenom, když se člověk jakoby vrátí. Takže já jsem se snažila mluvit se svým bratrem, který předtím taky studoval v Americe, takže ten tu americkou angličtinu vlastně ovládal bravurně, výborně. A pak jsem se dostala třeba k nějakému překládání hudebních kurzů, když přijeli zahraniční lektoři na konzervatoř, na JAMU a podobně, takže jsem se snažila udržovat na vysoké škole, se potom k tomu dostanete, když píšete články v angličtině a podobně. Je fakt, že samozřejmě ten jazyk trošku stagnuje, když tady to kolem sebe neslyšíte, ale myslím si, že se dokážu naprosto skvěle domluvit a ostatně i ty vědecké články v dnešní době musíme psát anglicky, takže já myslím, že jsem na tom velmi dobře.
Přátelé, po tom všem, co jste teď slyšeli, vám řeknu hned, že Tereza Pařilová už se hudbou neživí, ba dokonce ani nekoncertuje a je z ní stipendistka dvou vysokých škol.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá. Nemá zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál.
Možná jsme teď naše posluchače trošku překvapili, protože jsem vás tady vyspovídala na téma hudba a teď člověk má pocit, že budete jako veliká Kateřina Englichová, a ono ne, vy jste se vyhrála a vy jste toho nechala. Už vůbec nehrajete?
Já si ráda zahraju doma a udělala jsem výjimku, kdy jsem nahrála dvě věci právě pro ten pořad Telefonátka, ve kterém jsem s Renatou Klusákovou vlastně byla. Ale jinak si spíš tak nějak jako zahraju doma pro radost, protože mě hudba teda chybí, musím říct, takové to hraní. Mm-hmm. Ale nechybí mě to prostředí profesionální. Takže
a co
já
na tom je špatného? Počkejte, to mě řekněte. Já to vůbec neznám, i když si vzpomínám, že u nás Dagmar Pecková vyprávěla, jak je to strašný. A já jsem si říkala, tak jako zvenku to vypadá krásně, já spoustu těch operních div a muzikantů takový znám. Všichni na tom jevišti jsou krásní, umějí se chovat, báječně hrají, ale něco tam jako nehraje moc. Můžete aspoň něco z toho prozradit? Už v tom nejedete?
No tak Tam jde asi o takové ty vnitřní vztahy potom v tom orchestru a různé tendence, že většinou lidé z orchestru hrají i někde jinde nebo si třeba přivydělávají jako solisti na nějakých koncertech, zájezdech a tak podobně. A musím přiznat, že je tam asi trošku závisti, tak jako všude samozřejmě, ale upřímně řečeno, ta hudba to je takový jakoby specifický obor a ono těch hudebníků zase není tolik, v některých, obzvlášť třeba těch harfenistek, není zas až tolik. Takže tam je možná asi ta rivalita mezi těmi nejenom jakoby uvnitř té jiné strojové skupiny, ale jakoby v celém tom orchestru. A hlavně řekla bych, že když vlastně se tím jakoby živíte a každý den chodíte jakoby do práce do toho orchestru a teď hrajete, třeba máte čtyřhodinovou zkoušku, nic a potom představení nebo koncert, což je dost náročná věc, tam skutečně jako fyzicky i psychicky teda vydáte maximum za sebe. Takže to pro lidskoho asi už potom může být jakoby náročné vůbec ustát a únavné a už je jakoby v tom kolotoči toho všeho a dělá od rána do večera to stejné, je to jakýsi stereotyp, ze kterého nemůže vypadnout, protože pak nemá moc co dělat. A já jsem měla pocit, tím, že jsem začala v poměrně mladém věku vlastně koncertovat, byla jsem jednak v té Americe, kde jsem studovala u harfenistky New Yorkské filharmonie, čili že to byl nejenom skvělý zážitek, ale i taky potřeba cvičit, určitá dřina a tak dál, různé koncerty, jak v Americe vlastně na té škole, tak potom na konzervatoři solové koncerty, hodně jsem vypomáhala v orchestrech, protože já jsem orchestrální člověk a jsem vždycky milovala orchestr. Vypomáhala jsem v různých orchestrech, jak v České republice, tak v zahraničí a myslím si, že možná toho bylo až moc na to, jak jsem byla mladá a tak nějak dozrál čas, kdy jsem si řekla, už jsem jakoby přehraná nebo možná přehlcená tím vším kolem. Takže u mě to asi byl ten důvod toho, že jsem měla pocit, že toho na mě už byť mě bylo nějakých 25, 26, když jsem vlastně skončila v tom symfonickém orchestru, tak jsem měla pocit, že už toho je opravdu moc.
Mně se na tom líbí jedna věc, že jste si dokázala tohleto přiznat a našla jste úplně jiné cesty, které končí u vědy a to mě na vás strašně baví a o tom budeme mluvit teď. Thank you. Já jsem vám neřekla, přátelé, že Tereza Pařilová má několik titulů. Já jsem to schválně neřekla, protože my k tomu tak nějak spějeme. Vy jste doktorkou přírodních věd.
Ano.
A to se vám přihodilo, jak vy jste totiž studovala snad informatiku a to je teda od té harfy skok hodně, hodně vysoko, hodně daleko. Jak vás to napadlo?
Já jsem se k tomu dostala ještě přes bakalářský titul, který jsem dělala na JAMU v oboru hudební manažerství. A nechtěla jsem jít dál na magistra, protože už jsem taky měla pocit, že je toho akorát a že bych chtěla víc dělat něco hlavou, když to řeknu v úvozovkách, nejenom tak jako prakticky připravovat scény, dělat management, ale jakoby víc se učit, víc poznávat, protože mě zajímala strašná spousta věcí. A já jsem si naprostou náhodou, opravdu velkou náhodou na internetu našla obor, který se jmenoval Service Science Management and Engineering, což byl takový multidisciplinární obor na fakultě informatiky. Byla to teda informatika, ale jakoby manažerská informatika, čiliže já jsem nějaký ty základy z toho managementu trošku měla a říkala jsem si, že ten technický obor, že by to mohlo být zajímavý a že by se v tom dalo i docela dobře uplatnit a že bych nějaké základy už toho mohla mít. Tak jsem se tam přihlásila na navazující magisterské studium, či bakaláře už jsem měla teda z JAMU. Oni mě přijali, já jsem tam nastoupila a říkala jsem si, uvidím, jak dlouho tam prostě vydržím, protože zas na druhou stranu z té informatiky, matematiky jsem nevěděla naprosto nic.
No to čekám, teda, to nemohlo jinak být.
Takže po první přednášce, kterou jsem na fakultě informatiky zažila, jsem se řekla, tak to v červnu dojdu ke zkouškovému a skončím. Ale na druhou stranu ta přednáška byla jakoby zajímavá v tom, sice jsem o tom nic moc nevěděla, ale mě ten pedagog přednášející tak nějak navnadil na to, že jsem si řekla, zkusím to a zkusím se doučit věci, které nevím, protože musela jsem se je doučit minimálně pro ten předmět, já jsem neměla vůbec potuchy, o čem tam prostě mluví. A měla jsem tak obrovský štěstí na to, že jsem si sedla zrovna náhodou k takovým klukům, se kterýma jsme potom pracovali v různých týmových projektech a tak dál, kteří byli naprosto skvělí a perfektní. A vůbec jim nevadilo, že vedle nich sedí někdo, kdo ví tak maximálně, jak zapnout počítač a jak napsat nějaký text ve Wordu, možná udělat PowerPointovou prezentaci, že se mě ujali. Hrozně moc času mě věnovali doučováním, sezením u různých domácích úklů. V noci jsme skypovali a vysvětlovali si spousty technických věcí, které já jsem prostě nedokázala zrovna pochopit na zkoušku, nebo jsem neměla ty základy k tomu, abych je pochopila. A díky nim já jsem vlastně ten první semestr nakonec, co jsem tam byla, uzavřela naprosto bez problémů, poměrně výborně. Takže to po dvou letech skončilo červeným diplomem na fakultě informatiky.
A nějaké ocenění jste dostala děkana?
Ocenění děkana za studijní výsledky.
To ano. Je neskutečné.
Já jsem tehdy vlastně patřila mezi 3 nejlepší procenta vlastně studentů magisterského oboru aplikovaná informatika. Já vůbec nevím, jak jsem toho dosáhla, ale prostě tím, jak jsem se chtěla dozvídat nové věci a že ti kluci byli takový, že mě do toho hecovali, jako jo, uděláme to a nedávali mě najevo, že bych je tím nějak otravovala, ale dokonce oni do toho tlačili, jako mě, pojď, ještě si to probereme, tak já za tohle to samozřejmě strašně moc vděčím i jim, protože nebýt jich, tak bych dneska neměla vůbec to, co mám a nebyla tam, kde jsem.
A jste s nimi v kontaktu?
Jsem.
A co dělají už? Už taky skončili?
Oni už taky skončili, už je to další dobu, co jsme skončili. My jsme absolvovali v roce 2012 společně, takže kluci poctivě pracují, ale jsme spolu v kontaktu, i když někteří jsou na Slovensku, tak si skypujeme, mailujeme, SMSky posíláme, pohledy z dovolených a podobně. Takže tam ten vztah zrovna tady s těma konkrétně 4 klukama, které se vybavují, začal naprosto perfektně a celou tu dobu trvá.
A nějaká láska v tom nebyla vůbec?
Ne.
Ne, to byl skutečně
ne,
takový
oni skutečně příběh. Lidsky byli tak skvělí, že se mě ani nesmali, že nic neumím, neříkali si, aha, tady nějaká harfanistka sedí a teď vůbec neví, co dělat. Ale od prvního okamžiku mě přejeli naprosto bezvadně a už to tak nějak jako by jelo.
Ne? Tereza, ale vy máte titul Renadera, to je ten doktor přírodní věd nebo doktorka, to je vlastně z té fakulty, ne?
No, já jsem po magisterském studiu získala titul MGR klasický, ale tím, že pokračuju na doktorském studiu a doufám, že za rok budu PhD už konečně, tak taková půlka té cesty k tomu PhD je, že musíte obhájit teze, disertační práce, to je takový návrh, jakože víte, kam směřujete a co budete dělat a že je to opravdu obhajitelné. Je potřeba složit potom ještě státní doktorskou zkoušku, jsou to ústní zkoušky a po složení a obhájení tady těch tezí a té státní závěrečné zkoušky, když se komise usnese, že to je vyhovující a že jste udělala dobře tu zkoušku, tak je oprávněna vám dát titul RNDR. Čili že já jsem na základě vlastně uhájení těch tezí disertační práce a složení státní doktorské zkoušky nakonec tento titul získala.
Teď mi ještě řekněte, co na to všechno říkají u vás doma. Když maminka teda učila ten klavír a je to evidentně teda hudební žena. A teď vy tady přijdete s informatikou, krásně si to vystudujete, když jste věděla vůbec, jak se zapíná počítač, když jste začínali, je to úžasný. Co na to říká maminka?
No já se nejsem úplně jistá vlastně do dneška. Ne, já si myslím, že byla ráda, že hudbu dělám, protože jednak ona byla taky hudební, můj brácha je určitě taky skvělý muzikant, hrál na housle, na klarinet, skládal jednu dobu, úplně do toho byl zabraný. Nediví se tím teda profesně, ale jako do dneška chodí a hrává různě. Byla určitě ráda, že to taky děláme. Nevím, jak se dívala na tu konzervatoř. Myslím si, že z části se toho trošku obávala a na druhou stranu, ale tím, že mě to opravdu šlo a bavilo a že jsem se takhle dostala do světa, takže byla vlastně ráda, že jsem se na to asi dala. A co se týče toho odbočení z té umělecké sféry, ona vidí, že se mi daří a myslím si, že to je to, co vlastně ona oceňuje a za co je ráda. Takže doufám teda, že je za to ráda a že mě drží pěsti a velice mě podporuje, když někam odjíždím na konferenci nebo potřebuji napsat nějaký článek a je to často velmi hektické. Kolikrát často nespím a pracuju a jezdím domů pozdě a nic moc s ničím nepomůžu, je to strašný, ale je to tak. Tak tu trpělivost má a moc mě podporuje. Včetně tatínka samozřejmě, takže oba rodiče. Myslím si, že jsou snad na to pyšní.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně, ach jo. Léta snad z úcty k tradici kupují celou krabici a přes ní i papír balící, cítím, že řekneš,
ach jo, ty jsi má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová. Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs záchvaty a vždycky voláš.
Ach jo, ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová. Levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš.
Ach jo.
Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť. Ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich. Ach jo.
Budeš má levandulová, navždycky celá celý tá levandulová. Famózne, nádherne levandulová.
Taky jsem říkala, myslím před 15. nebo už po 14. hodině, že když jsem s Terezou komunikovala, tak mě odpověděla z Cambridge. A já jsem si říkala, tak to už je teda opravdu hodně. Harfenistka, informatička, teď je v Cambridge, ale bude v Brně v neděli, což se povedlo, jak slyšíte. Co jste dělala v Cambridge?
Já jsem tam byla na 5 dní na vědecké konferenci, která se právě týkala toho, co dělám na informatice asistivních technologií pro dyslektiky. Já jsem tam poslala vlastně abstrakt a nabídku posteru a demo prezentace aplikace, kterou děláme. Většinou to probíhá na těch konferencích tak, že se vyberou články nebo příspěvky, které potom se prezentují na té konferenci a ostatní, které bohužel neuspějí. Napsali mě, že mě vybrali, takže jestli bych přijela na Cambridge na konferenci prezentovat, tak jsem si řekla, jo, proč ne, stát na půdě Cambridge, to se každému nepoštěstí, být jenom na konferenci. Takže jsem se tam vydala zatím jenom na konferenci.
Počkejte, a vy máte nějaké sny cambridgeského typu, že by bylo lépe tam nebo dobré tam ještě se zdržet trošku?
No, mě to teda v životě nenapadlo až do doby té konference. Takže přece jenom Oxford a Cambridge jsou
to je
Oxford
něco,
a Cambridge.
To vám povím.
Ale je fakt, že jsem se tam seznámila s několika lidmi, kteří tam vlastně vyučují, jsou tam profesoři na College of Computer Science, takže vlastně něco jako je naše fakulta informatiky, které moje aplikace nebo můj návrh a to, co vlastně já dělám v rámci svého PhD, velice nadchlo a mají tam skupinu, která se věnuje právě technologiím pro nějakým způsobem znevýhodněné jedince.
A to je to, čím vy se zabýváte?
To je to, čím já se zabývám.
No, to zajímavé.
A tím, že tam mají takhle zaměřenou laboratoř, tak by se jim třeba to moje téma i hodilo a nabídli mě, jestli bych nechtěla zkusit třeba časem zažádat o postdoc, což je vlastně jakoby pracovní úvazek po dokončení PhD. Je to taková nástavba PhD a velmi často se to hodí potom, když chcete pokračovat třeba v akademické kariéře nebo ve výzkumné kariéře,
a co jste
tak
na
je to velmi ceněno. Že se poradím se svou paní školitelkou, co si o tom myslí, že si to rozmyslím a že ji určitě zkontaktuju. Už jsem dostala první e-mail, jestli bych mohla zaslat nějaké své publikace, aby to zhodnotili, takže uvidíme ještě. Je to teda ještě na další dobu, protože já skončím PhD přibližně za rok, nebo měla bych skončit PhD za rok. Ovšem to papírování a celý takový ten proces toho získání, to jakoby vlastně práce. Trvá taky tak přibližně ten rok, takže tak akorát nějak přibližně vychází, takže uvidíme, co z toho bude. No.
A jak to vypadá třeba finančně? To vám oni všechno zaplatí, jako ten pobyt tam a tak? Jenom velmi stručně, to já vůbec nemám o tom ponětí.
Co se týká konference, tak to mě platí škola, protože to je moje povinnost publikovat vlastně jakoby doktoranda. A co se týče toho postdoktorského studia, nebo respektive postdoku té práce, tak většinou je to hrazeno z nějakého grantu, který je přidělený na nějaký výzkum, takže ten pracovník
mají.
Přesně tak. Univerzity mají granty, ví, kolik můžou těch postdoků nabrat za nějaký určitý rok nebo období, na který je ten grant vlastně vypsaný. A potom záleží na nich, jestli se domluví s někým, koho přijmout nebo nepřijmout a jaký plat vlastně mu dávají za to, že tam provádí výzkum.
Jo. No to je strašně zajímavé. Máte čas vůbec třeba na vdavky a tak?
Ani minutu.
No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical battle.
each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Tereza Pařilová, takže mladá žena, která se vlastně z hudebnice stala informatičkou, slyšeli jsme konečně taky, čím se zabývá, to je hodně zajímavý. A teď mě řekněte, ještě jedna věc, kterou jsem na vás vyšťárala, je, že vy se zabýváte vlivem profesionálního hudebního vzdělávání na kognitivní činnost mozkových oblastí a to snad studujete na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. To je už zase něco jiného.
To je jiná fakulta, je to úplně jiné téma od toho, co dělám na fakultě informatiky, ale je to také doktorát. Vlastně v současné době studuji dva doktorské studijní programy.
Je. A co takže to je za teda za věc? O čem to je?
To je v podstatě studium vlivu klasické hudby, vážné hudby, na vliv mozku. A teď studujeme vlastně rozdíl mezi tím, jak poslouchání klasické hudby působí v magnetické rezonanci na procesy v mozku, neurony a různé neuronové sítě a podobně, U profesionálních hudebníků podmínkou je tam minimálně absolvent konzervatoře a výš, ale musí to být minimálně ta konzervatoř, na úplné nehudebníky, což jsou zase ne amatéři, ale jsou to lidé, kteří opravdu na hudební nástroj nehrají, neučili se na něj ani jako amatéři. Akceptujeme tam samozřejmě takové ty základy, co jsou na základní škole, třeba v rámci hudební výchovy a podobně, nebo na střední škole, ale neměli by umět noty, nebo neměli by se dokázat vyznat vlastně v notovém zápisu a umět hrát na hudební nástroj. Protože my věříme, nebo naše hypotéza, kterou studujeme, je, že ten vliv hudby u těch profesionálních versus úplně nehudebních lidí je úplně jiný a myslíme se, že profesionální umělci nebo profesionální instrumentalisté, my do toho zahrneme především instrumentalisty, vyčlenili jsme vlastně mimo zpěváky a tak dál, protože chceme, aby ten člověk měl jakoby tu fyzickou zkušenost s tím nástrojem. Takže kognitivní vnímání nebo to, co se v tom mozku děje, má úplně jiný systém a úplně jiný řád než třeba vnímání těch nehudebníků. Tím, že profesionální umělci mají velmi dobrou zkušenost s tou hudbou, protože cvičí hodiny denně, koncertují hodně, mají k tomu jakoby jiný přístup. Oni si i analyzují harmonii, kontrapunkt, formy, tak jak to vlastně probíhá i ten notový zápis. Když to tohle to vlastně ten člověk, který na nic nehraje, neumí v podstatě. Takže tam jde asi o to, jak ten člověk tu hudbu analyzuje, když ji slyší, a to je to, co nás zajímá. A potom, pokud zjistíme nějaký rozdíl, a my doufáme, že ano, tak jestli by se to dalo využít i třeba v klinické praxi u nějakých neurodegenerativních postižení, epilepsie a podobně.
Jak vás napadlo se věnovat tady tomuhle? To je zase úplně jinde. No tak úplně ne, protože vy jste bytost, která má tu hudební zkušenost a vlastně teď s tou informatikou, ono se to hodně nabízí, ale jak jste to objevila tady, tuhle tu možnost?
To bylo taky velkou náhodou, protože já tím, jak jsem vlastně, nebo jak studuju a dělám asistivní technologie na informatice, konkrétně pro dyslektiky, tak to je kognitivní záležitost, taky záležitost mozku. A pořád jsem tak nějak přemýšlela, jestli by na lékařské fakultě nebyl někdo třeba z neurologů nebo psychiatrů, kdo by se tomu chtěl věnovat z té klinické praxe. A tak jsem bádala, tápala, hledala na internetu, dostala jsem se na stránky lékařské fakulty, potom neurologické kliniky a tam jsem narazila na téma PhD vypsané, které vypsal pan profesor Rektor, který je taky velký milovník hudby, ale přitom nehraje na hudební nástroj, to je ten typ,
který... Úžasný muž, který umí s epileptiky pracovat.
Ano, výborně, Rektor, to je ten naprosto skvělý, ano, famózní úžasný epileptolog, ano, přesně ano, tak. Ano. A on se vypsal téma, které ho zajímalo a které, na které mu zatím nikdo nepasoval z těch doktorandů.
To je problém, okay.
No, právě tady tohleto téma vlivu hudby na profesionální versus nehudební jedince. Tak jsem mu zkusila napsat, protože mě to prostě zaujalo, i když se to netýklo teda kognitivní složky, dyslexie a tak dál, ale přišlo mě to naprosto zajímavé, jak spojit vlastně hudbu s informační technologií a s obrazovacími metodami a tak dál. A on zajásal, že jsem naprosto ten pravý člověk, kterého on tak strašně dlouho hledá, a tak jsme se vlastně na tom domluvili, že to zkusíme. Takže to byla zase vlastně jenom náhoda tím, že já jsem hledala něco úplně jiného a narazila jsem na tohle, podobně jako jsem náhodně narazila na ten obor na fakultě informatiky, když jsem se na ní hlásila.
Neuvěřitelný. Tohle to je stipendistka dvou vysokých škol. Mimochodem, jak s tím vyjdete, neříkejte, kolik to je, dá se z toho žít?
Tak já na té lékařské fakultě vlastně mám ještě úvazek na CEJTECu, Středoevropském technologickém institutu, protože ta lékařská fakulta vlastně s tím CEJTECem spolupracuje.
Je to vědecká instituce tady.
Ano, a lékařská fakulta vlastně nemá k dispozici tolik třeba magnetických rezonancí a podobně, které jsou potřeba pro tolik výzkumu, takže proto většina výzkumu probíhá právě na CEJTECu. No a tam mám teda další úvazek, takže ono se s tím relativně vyžít, jakoby dá, když nemáte moc vysoké nároky.
Ano, to záleží totiž na tom, co všechno si člověk, jak si dopřává.
Ano, ale faktem je, že od rána do večera něco děláte a nad něčím přemýšlíte, takže ty vaše nároky jsou omezené tím, že vlastně na ně nemáte čas.
To je pravda. Teresko, myslím, že by byl čas, abyste zkoumala taky svůj mozek. Zkoušela jste to někdy? Protože podle mě vy tam máte fakt něco jiného, než my normálně lidi. Vy to musíte mít nějak tam zvláštně ustrojené.
No, že by někdo zkoumal můj mozek přímo, to se ještě nestalo. Je fakt, že já jsem v té rezonanci teda byla asi 20krát, protože když jsme testovali design té mojí studie, tak bylo potřeba vyzkoušet technologii, sluchátka a všechno, co k tomu vlastně potřebujeme, než tam dáme ty naše chudáky dobrovolníky, aby se něco nestalo a aby to všechno opravdu bylo tak, jak má být, klaplo to a bylo to vymyšlené, takže tam jsem strávila hodně času. Snímků mozku mám poměrně hodně. Na první pohled asi nevypadá, že by tam něco bylo, protože to vlastně ty snímky, které my naměříme všech těch dobrovolníků nebo pacientů k těm studiím, tak prohlíží laboranti. Pokud tam je něco, co se jim třeba nezdá, tak to potom jde do rukou radiologů. Takže v tomhle směru tam asi nic jiného nebude, ale že by na mě ušili přímo nějakou studii, to nevím. To se možná zeptám Ivana rektora.
To mě napadlo, zeptejte se pana profesora Ivana rektora. Já moc děkuju, že jste si na nás udělala čas a skutečně vzbuzujete ve mně velký obdiv a držím vám moc palce. Mějte se hezky.
Moc děkuju. Naschledanou.
I give to you and you give to me true love, true love. So
dnešní randevu ve vysílání Českého rozhlasu Brno končí. Připravila Marcela Antošová za technické spolupráce Radka Štěpánka. Přátelé, za týden zase už krátce po 14. se těšíme s vámi se všemi naslyšenou.
Po lávce tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout, na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout. Jen v hořkomléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát, a máš-li vést mě k zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a má. Jak terče střelnic na poutích, jsou ta souhvězdí tvých pych. A máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl bych hřích. V tvých nástrahách, jak séně, se topí dál a dál. A z znám tě stále méně a já bych rád tě znal. Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu si jel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Až ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž. Na mráčky píšu palcem, co dávno, dávno znám. Spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku.